9 hodin a 6 minut, přejeme dobré dopoledne. Naším hostem je Benjamin Kuras, spisovatel, dramatik, někdejší rozhlasák v Československém rozhlase, ale třeba také v české redakci britské BBC, britský občan. Dobrý den, pane Kurasi.
Dobrý den a dobré jítro, jak jsme říkávali v BBC, to už dnes nikdo neví v Česku, co to je, ale dobré jítro přeju.
Proč by nevěděli v Česku, co je to dobré jítro?
Už jsem to dávno neslyšel od nikoho.
Poslouchejte ranní radiožurnál, tam říkáme pořád dobré jítro.
Říkáte dobré jítro, to je hezký.
Vy jste britský občan. Co s vámi dělá, když slyšíte v médiích o britské mutaci koronaviru?
No, ne, k tomu nemám co. Tam je ještě horší mutace, brazilská a jihoafrická, takže ta britská to... No, pokud vím, tak ta britská vakcína je v pořádku a působí i na tu novou mutaci. Kolem ní se vytvořila spousta fám, jakože že nefunguje u občanů nad 65 let, neboť prý, a to s tím přišli Němci, prý funguje jenom z 8%, protože britská, když dělali ty testy, tak bylo jenom 8% občanů nad 65, což samo Britové vysvětlují tím, že těch občanů nad 65 se tolik nepřihlásilo a není možné v demokracii je k tomu testování donutit. Takže je to obyčejným nedopatřením těch 65-níků a víc bylo málo vyzkoušených, ale já myslím, že ta vakcína podle zpráv posledních z Británie funguje dobře.
Nechme tu takzvanou britskou mutací, ano. Ale spíš mi řekněte, co je to dnes britský humor?
No, ten britský humor, nejlepší britský humorista byl Maďar, jak víte, ano, George Mikeš, že, ale
a ten britský... Ten vás trochu učil.
Ano, ten mě učil, doslovně. Ten britský humor nějak se začíná vytrácet, s Borisem Johnsonem bývala kdysi hodně velká sranda, on býval pravidelným hostem takového programu satirických komentářů k současným událostem každý týden. A byl pokládán za jedno z těch nejhumornějších. On vystudoval klasickou filologii na Oxfordu, pak byl zpravodajem v Bruselu, kde si taky dělal trochu srandu z Evropské unie a to byl ještě mladík. No a pak to nějak se staneš politikem a když se stanete politikem, tak už...
Tak nechcete být k smíchu, no.
Tak nechcete být k smíchu, no. On ještě nějakou dobu se snažil být a pak si říkal, no, on je šašek, není to politik. Tak do toho musel šlápnout a brát to trochu vážně, ale nějak se mu to zpočátku vymklo z ruky s tím covidem. Teď to dohání a všelijaká opatření, která předtím zanedbal, tak
se snaží uvést v životu.
No, tak zákaz třeba podávání alkoholu v pubech, taky že zavřené puby. Takže ten humor se tam teďka nějak moc nedaří.
Uvidíme, co si o humoru řekneme s Benjaminem Kurasem dál. Za chvíli totiž si budeme povídat o jeho knížce, zatím poslední, která se jmenuje Malá paměť. Tam je otázka, jestli je k smíchu nebo někdy trochu k pláči, ale možná to z toho rozhovoru vyplyne. Benjamin Kuras je naším hostem. Tam je spisovatel, dramatik Benjamin Kuras. Vy v té knížce, pane Kurasi, která se jmenuje Malá paměť, popisujete, jak jste šel na houby, nazbíral jste plné dva košíky a v autě vás postihla mozková příhoda. Datum si pamatujete, protože to byl den, kdy zemřel Karel God. Takže co já jsem si to včera večer přečetl? Paměti nebo memoáry?
Memoáry. Paměť, no tak paměť a memoáry, ale není to autobiografie, která by měla normálně fungovat chronologicky. Memoáry je, tak vyhrabáváte vzpomínky sem a tam, jedna navazuje na druhou. Chronologicky je to přeházené, často zmatené někdy a někdy si tam trochu možná člověk trochu zdramatizuje něco, co nebylo tak dramatické na první pohled, ale ve vzpomínkách to navazuje na něco, co pak z toho vyplývalo, což v té době, kdy se to dělo, ještě nebylo jasné. A v podstatě je to, celá ta knížka je o tom, jak jsem se učil psát, od koho jsem se učil psát od malička, že jsem nějak velice brzo v mládí věděl, že chci být spisovatelem a živit se psaním.
To mě tam zaujalo, protože ono stačí chtít jenom být spisovatelem a člověk se jim stane, protože něco napíše. Takhle je to snadné?
No není to takhle snadné. Spousta lidí něco napsala.
Ale nikdo to nekupoval?
Ale no ne, třeba někdy lidi kupují někoho, kdo by se proslavil něčím jiným a napsal o tom, o svou životopisní knížku, nebo třeba dohromady s někým, kdo to řemeslo uměl líp než on, třeba takový Donald Trump, že ho napsal bestseller, jak obchodovat, nebo jak umění vyjednávání. To samozřejmě za něho napsal někdo jiný, on mu to diktoval a pak to někdo sepsal dohromady. Takže samozřejmě máme taková esa, jako byl Churchill, který psal o svém životě a psal dějiny anglicky mluvícího světa a napsal dějiny války, za které dostal Nobelovu cenu literární,
nikoli míru,
ačkoliv on byl ten, kdo se nejvíc zasloužil o porážku té největší, nejhrůznější války, která vůbec v dějinách se vyskytla. A on tím tou Nobelovou cenou tak trochu pohrdal, protože se za spisovatele ani tak moc nepokládal. A taky začínal jako novinář, on začínal jako vojenský zpravodaj. Takže těch politiků, kteří začínali jako novináři, je dost hlavně v tom anglosaském světě. Na rozdíl od českého, já si vzpomínám, když já jsem kdysi kandidoval za Svobodné, to už je 10 let, tak mě přestali noviny tisknout. Já jsem tehdy byl pravidelný přispěvatel Mladé fronty, myslím, tehdy. A ti mi řekli, no, za politiky netisknem. Ty volby jsem prohrál a ještě půl roku potom mě nechtěli tisknout, protože jsem byl politikem. Až se mě ujal Ištvan Lékov v Euru a dal mě jídlo, psát o jídle a o restauracích, ale o politice pořád ještě ne, takže jsem byl...
Ale psát o jídle, to je lepší, než o politice, pane.
No samozřejmě, že to je lepší, taky jsem chodil na dobré restaurace za
jejich peníze.
Za jejich peníze, no.
Spisovatel, dramatik Benjamin Kuras je hostem Radiožurnálu, za chvíli budeme v rozhovoru pokračovat. Poslední knížka, kterou zatím napsal Benjamin Kuras, se jmenuje Malá paměť. Jestli to považujete za drzou otázku, tak mě pošlete do háje, ale jak se píše po mozkové příhodě?
Píše se tak, že se vám vytratí paměť posledních hodin, minut, v takové míře, že si třeba za 5 minut nevzpomenete, jestli jste si bral prášky proti zvýšenému tlaku. A když jste si je bral, ale nepamatujete si, jestli to pak se musíte zkontrolovat, ale začnou se vám vybavovat z hlouby minulých událostí se vám začnou vyvolat takové podrobnosti, takové detaily, že najednou si řeknete, no, tak měl bych, asi to není náhodou, že se mě to najednou takhle vybavuje dávno zapomenuté příběhy, tak to není náhodou, asi bych to měl začít psát, protože nic jiného mě taky nenapadalo v té době. Kromě občasného komentáře současných událostí, které po mně tu a tam nějaký ten internetový deník chtěl. A kromě příspěvků do Playboye, které jsem měl už 2 roky, nebo třetí rok už píšu 2 každý měsíc, jeden o sexu a jeden o nějakých větších tématech. Takže to byly ty dva články, které jsem stíhal měsíčně a k tomu teďka zbylo, tedy najednou ta paměť se začínala vybavovat, ale třeba už potom, co to vyšlo, tak já si ještě vzpomínám na takové věci, které jsem tam zapomněl dát, jako třeba já jsem se dost dobře znal s Rogerem Scrutonem, který byl tím hlavním vlivem na můj konzervativní pohled na svět a psávali jsme si a stýkali jsme se tak možná jednou, dvakrát do roka někde v Londýně na večeři a když jsem se s ním viděl naposledy na jeho autogramiádě jeho poslední nebo předposlední knížky, on psal strašně rychleji než já, vždycky bylo 3 knížky přede mnou, takhle.
Tak jste závodili.
No a tam mě představil jako můj, Benjamin je můj český přítel a jedinej a poslední opravdový Angličan. Můj český přítel a poslední opravdový Angličan. A já jsem potom později, on psal, on byl taky, když jsem mluvil, jedna z těch posledních knížek byla o patriotismu a nacionalismu, ten rozdíl mezi vlastenectvím a nacionalismem. A on tam vysvětloval, že člověk může být vlastencem několika zemí a nacionalistou jenom jednoho národa. A on se pokládal za vlastence i českého, kromě anglického, protože on tu dlouho působil v 80. letech, jak možná víte, jako tajně na těch bytových přednáškách učil.
Na těch seminářích.
Seminářích a naučil se česky. Čte česky a dokonce se domluví.
Z vás se stal postupem času i anglický vlastenec?
No já jsem taky dvojitý, já jsem britský vlastenec a český. Teď už se začínám zase být český vlastenec taky.
Tedy... Když jste se sem začal vracet, tak to nevypadalo.
Já jsem dlouho mě to tu, jsem se tu cítil hodně cizí, hodně cizinec. No ale postupně, že tak nějak ta Británie postupně se odbritšťovala a Česko se tak nějak vytřibovalo k jakému si sebevědomí, k podnikavosti. Všechno tady najednou začalo být barevné od té šedě, do které jsem člověk jezdil v těch 90. letech ještě. A v té Británii to začínalo tak jako trošku šedivě zase naopak a tak nějak kolem roku 2010 se to, myslím, přehouplo tak nějak, že to Česko tu Británii dohnalo a v něčem takovém tom té kvalitě života, když člověk srovná kvalitu života Prahy s Londýnem, tak už se té Praze asi možná dá dávat přednost, jak říkají i někteří moji britští přátelé, kteří se sem přestěhovali.
Jak jste si při těch změnách Británie, Česko, zvykal na jízdu vpravo a vlevo?
Já jsem se naučil řídit až v Británii, či já jsem takže byl zvyklý na levou stranu. Když jsem poprvé přijel jako na kontinent do Francie, řídil jsem po Francii, tak jsem s tím měl delší dobu problémy. A to ještě jsem řídil svým autem, které mělo řízení na té pravé straně, na tu levou. Když jsem pak sedal do auta, které mělo řízení na té kontinentální straně, tak jsem měl problém, že jsem, když jsem chtěl přehazovat, tak jsem vrazil ruku do dveří vždycky, tak mě nějakou dobu trvalo, než jsem se to naučil tady taky, takže jo, to mě dělalo ze začátku problémy.
Když mluvíte o tom, že jste přejížděl taky z Británie do Francie, jak ono to je s tím britsko-francouzským, s tou britsko-francouzskou rivalitou? Je to už jenom taková hra, nebo je to někdy skoro až nepřátelství?
Ale to nepřátelství tam pořád trvá. Teď to bylo vidět, jak Francie zastavila o Vánocích provoz na několik dní. Tam nechalo asi 8 tisíc šoférů, tam stvrdlo v zimě anglické. Musela jim pomáhat britská armáda, je krmila a chodila jim, vodila je někam se osprchovat. To byla taková, opravdu to připadalo jako další schválnost od Francouzů. Sváděli to na ten covid, ale byla to zase... No a teďka znovu zase něco někde se stalo, že chtěli nasadit clo zase na nějaký nějakých britských výrobků, které si nakoupil někdo na internetu ještě před Vánocemi, za ně zaplatil, ale až po novém roce je přivezli a Francie, nebo myslím, že i Německo na ně nasadilo nějaký clo, takže které vůbec nebylo ani v té smlouvě o vystoupení.
Benjamin Kuras, spisovatel, dramatik, pozorovatel života a host Radiožurnálu. Za chvíli po zprávách budeme pokračovat v rozhovoru. Z vaší poslední, zatím poslední knížky Malá paměť, bych si vybral napřed tu pasáž, ve které říkáte, že Olomouc není pro Olomoučáky ženského rodu, ale mužského.
Mužského, kdy každý Olomoučák ví, že se narodil v Olomoucu a vrací se do Olomouce.
A vy jste z Hané.
Já jsem z Olomouce.
Vy jste z Olomouce.
Ano, já jsem se narodil ve Zlíně, ale od 3 let jsem žil v Olomouci a moji rodiče byli Prostějováci, takže otec nastoupil u Baťu v roce 37, ale byli Prostějováci, takže mluvili stejně, jako se mluví v Olomouci, takovou tou městskou hanáčtinou.
Vám ještě naskakuje ta hanáčtina? Ono je taky několik druhů hanáčtiny, musíme říct.
Jasně, samozřejmě, když se třeba dám do řeči s Emilem Vyklickým po telefonu, tak to poslouchá.
Jazzový muzikant.
To se vrátíme, tak jak jsme mluvili o Olomouci, poslouchá a takhle. Takže to vždycky každého Pražáka pobaví. Kteří si zvykli na to, že Vyklický, když mluví s Pražákama, tak mluví skoro pražský, ale když se pustí se mnou po telefonu, tak najednou spadneme oba do toho.
Zase, když studoval na Berklee School, tak mluvil brilantně anglicky. Vy tam v té knižce taky přinášíte takový zajímavý termín, jazykový terorismus. Co to je?
Jazykový terorismus, to je vnucování určité formy, řekněme, centralizační, což znamená pražské, na okrajové nebo dialektové nebo akcentové případy, kde, jak se mluví jinde. Já třeba vím, že v britské filmové televizní tvorbě, stejně jako italské, se na těch dialektech dost bazíruje. Když si posloucháte, když se něco v Neapoli, tak se všichni herci musí naučit neapolský akcent. Totéž v Británii birminghamský nebo glasgowský. No a pak se podíváte na četnické humoresky, které se odehrávají v Brně v roce 37, 38, 39 a tam vám praští herci říkají na shledanou a shromáždění, co si to jim jako nemohl nikdo vysvětlit, že v Brně se vždycky říkávalo shromáždění a na shledanou, alespoň to si mohli dát, když už teda se nenaučili.
Že by to podpořilo autenticitu toho místa?
Samozřejmě, jistě. A tak tím ten seriál se stával neautentický.
Takže by mě říkal na shledanou, ale zase, když brněnské rádio vysílá zprávy, tak by je mělo vysílat spisovnou hovorovou češtinou.
No tak říkají na shledanou v Brně, ne? Brněnský rozhlas říká na shledanou.
Na shledanou?
Já myslím, že jo. No, my jsme v BBC byli dva Moraváci a náš šéf, anglický šéf, trval na tom, abychom tu moravskou výslovnost dodržovali, aby se na Moravě vědělo, že tedy v Londýně na ně taky někdo myslí.
Když se vrátím k té hanáčtině, tak ve vaší knížce máte sousloví. Jestli to nepřečtu přesně hanácky, tak se tedy, pane Kurasi, hluboce omlouvám. Hovázale Hansikrista, hopotínke hohocha, hahon se jim vecaploval, hoteklím do lesa. Pojďte si to přeložit.
A co to znamená? No, Hansikrist to byl...
Arcikrist.
Hansikrist. Ďábel. Hansikrist byl ďábel, ale bylo to jako přeneseno, v tomto případě to byl kozel. Hansikristovi nahané se, Hansikriste byl kozel. A to ten kozel, toho kozla uvázali u putinky. Putinka, to se říká snad i česky, ne?
Asi ano, putinka.
Asi ano, putinka. No, uvázali putinky hohocha, za ucho putinky ho uvázali.
Hohocha.
Hohocha, tedy hohocha, tedy ucho. Ucho putinky ho přivázali.
A co je to hohocha?
Ho je u.
U. Aha, u ucho. Ho.
Ho.
Hahon
se jim vecaploval. Caplovat v hanáštině je jako trhat takhle, odtrhávat se a vycaplovat se, to znamená, že se když ho přivázali, tak on se jim zase vyvázal tím caplováním, takovým tím, jo, caplováním. To je tak onomatopejský slovo caplovat, že jo, to znamená, tam cítíte, tam to slyšíte, jak to tam natahuje, vytahuje a tahá.
No a hotekl jim do lesa, to už přeložíte.
To už, hotekl jim do lesa, to už každý rozumí.
Pro jistotu utekl jim do lesa.
A utekl do lesa, ano, jasně.
Ano, to byla středeční dopolední chvilka hanáčtiny s naším hostem, spisovatelem Benjaminem Kurasem. Ve vysílání radiožurnálu si povídáme s dramatikem a spisovatelem Benjaminem Kurasem. Když jsme v rozhlase, tak nemůžeme neříct nic o rozhlase z vašeho úhlu pohledu. Co vám dal rozhlas ve vaší kariéře?
Mě rozhlas naučil psát stylem rozhlasovým, tedy zvukovým. Já když píšu, tak to slyším. To, že jsem hlavně v tom BBC potom denně, když člověk překládal z angličtiny zprávy, tak to jsem vás svádí k anglickému slovosledu a podobně, tak to mě tehdy vždycky doktor Linhart, který byl starý rozhlasák ještě předválečné, ten říkal, nepřekládejte, přečtěte si tu větu tak, abyste ji rozuměl a pak to řekněte tak, jak vám huba narostla. No a tak jsem to nějak se naučil takto, že to rozhlas nesnáší souvětí, třeba zpětná souvětí, kde vkládáte větu, která se vztahuje k něčemu minulému. Takže tam musí být ta posloupnost chronologická, protože posluchač se nemůže vrátit tam, kde se čtenář vrátit může. Takže ta rozhlasová, no a potom mě to prospělo v dialogii, když jsem psal hry, tak teď jsem začal psát pro rozhlas, víc než pro divadlo. Takže jsem se naučil tu češtinu vnímat zvukem spíš, nebo češtinu i angličtinu, zvukem spíš než tím vizuálním písmem. Takže já spíš jdu po tom sluchu.
Kdy jste začal myslet v angličtině?
Myslet v angličtině? No, když jsem začínal psát, tak jsem... A začínal jsem mít anglické sny, které se mě dělí v angličtině. Jednu dobu samozřejmě člověk z začátku překládá z češtiny, ale čím dřív se naučí myslet v tom novém jazyce i třeba s dostatečným slovníkem a třeba i s gramatickýma chybami, tak čím dřív to se to naučí, tím dřív se ten jazyk dokáže se vstřebat.
S Benjaminem Kurasem budeme v rozhovoru pokračovat už za chvíli. Dnes dopoledne si na Radiožurnálu povídáme a ještě chvíli povídat budeme se spisovatelem a dramatikem Benjaminem Kurasem. V té knížce Malá paměť, pane Kurasi, píšete, cituju: dnes může každý trénovat na desítkách internetových blogů a sociálních sítí s větší nadějí, že si ho všimne někdo, kdo si ho odtamtud vydlábne a za psaní mu bude ochoten platit. Ty sociální sítě se staly taky vaším světem?
No tak já do nich moc nepíšu, já jsem na Facebooku nejsem, mám tam jenom můj kamarád ajťák, mě tam občas něco hází, aby moji případní fandové mohli něco nového se dozvědět. Já se píšu do některých jako neviditelného psa nebo parlamentní listy občas, takže toho internetu samozřejmě používám taky. Když my jsme začínali, no tak jsme měli nějaké ty univerzitní časopisy nebo takhle, kde si člověk mohl tak trochu vytrénovat a ověřit si nějakou reakci. My jsme měli to štěstí, že na nás tehdy, když jsme psali v olomouckém časopise, tak se nás chytil host do domu a básníci z Brna, tam začali se s námi bavit, potom Pištora Jiří, slavný tehdy básník, který vystudoval v Olomouci, ale žil v Praze. Takže to bylo pracné a bylo toho málo, těch outletů, jak se dneska říká, na kterých si mohl člověk potrénovat, než si ho někdo všiml. Dneska z toho neviditelného psa, do neviditelného psa samozřejmě píší všichni zadarmo, ale tu a tam si někdo někoho všimne a jako třeba panu Vlkovi, pak někdo vydá knížku dějin, jak to bylo vlastně s těmi sudeckými Němci a podobně, nebo Nev, Ondřej Nev tam. Ten píše samozřejmě další knížky a podobní, takže tam jsem i já občas a občas si teda lidé, kteří nekupují knížky, všimnou, že mě někde najdou taky na internetu.
Když jste mluvil o sociálních sítích, jakkoliv tam nejste aktivním, co si o takovém Facebooku myslíte? Je to vlastně vrchol demokracie anebo blokátor demokracie?
Facebook, podobně jako Twitter, se zachovali velice totalitně, když v posledních amerických volbách, kdy jednak Facebook dal asi 300 milionů dolarů na Bidenovu kampaň, teď se člověk dočítá, a blokoval stoupence Trumpovi nebo řekněme lidé, kteří chtěli vysvětlit, že Biden vlastně kandiduje za něco, co v pozadí za ním je daleko radikálnější, než vypadá on. Takže Facebook opravdu se zachoval cenzurácky a měl by za to být potrestán. Potrestán tím, jak Maďaři a Poláci už se snaží uzákonit, že cenzura internetu bude tedy nelegální a nějakým způsobem i postižená, bude-li, jestliže se zjistí, že jeden názor proti jinému názoru nebo i fakta zamlčují a cenzurují.
Tak tam uvidíme, jestli Mark Zuckerberg bude chtít, jo. To je soukromá firma, ten Facebook.
Je to soukromá firma, ale když mu polská vláda nebo maďarská vláda ho chytne při cenzurování nějakých příspěvků, tak mu může napařit pokutu nebo může Facebook zablokovat možná snad nějakým
způsobem. Tak pokutu
způsobem.
On asi zaplatí.
Jakým způsobem? Hmm. Pokud vím, tak tady už to, myslím, Trikolora navrhuje, aby podobný zákon proti cenzuře vyšel i tady a snad ho předkládá parlamentu teďka někdy. Jsem se včera nebo předevčírem dočetl v e-mailech nějaké, který dostávám.
Jako člen Trikolory vlastně?
Jako člen, jako neaktivní, absolutně totálně neaktivní člen Trikolory.
V čem jste teď aktivní? Knížka vyšla, loni, píšete další?
No budu, mám, jednak píšu do toho Playboye pořád a Z těch dvou let článků o sexu, které jsou všechny komediální, protože sex je humorná záležitost v podstatě, tak jsem sestavil další sexy knížku, která už bude asi čtvrtá, nebo pátá dokonce, v sérii těch Tao sexu, co jsem předtím měl, tak ta by měla vyjít někdy snad možná ještě letos. A pak bych se chtěl vrátit k několika knížkám, které vyšly v 90. letech a kolem roku 2000, které byly vyprodány u jiných nakladatelů, kteří mezi tím neexistují. A zjistil jsem, že jsou opravdu jako trošku nadčasové a hodně humorné, takže se možná vrátím k jejich vydání druhým vydáním. Takže já se teďka...
My vám přejeme pěkný návrat a děkujeme za rozhovor.
Já vám děkuji.
Mějte se hezky, pane Kurasi. Naschledanou.
Děkuji.